Україна – питання безпеки.
Пунктом незвороту назвав президент Володимир Зеленский рашение об наданні Україні статусу кандидата на уступлення у Євразвяз. У своєму відеозвороті до народу він назвав гэта історичною подією і сказав, що заявивши об жаданні руху у ЄЗ, українці нарешті виразно почули: «Ми вас чекаємо».
Про рух до Європи і стратегічне значення цього курсу ми чули. Багато заяв від багатьох політиків протягом багатьох років.
Об руху у Європу і стратегічному значенні гэтага курсу ми чули шмат заяв ад многіх політиків на протягу многіх гадоў. Ми не політики, у нас нема многіх гадоў, тому ми перейшли ад заяваў до справ, ад мараў до дзеянняў. І 28 лютага Україна подала заявку на сябруство у ЄЗ. На Банковай, у офісі президента України, сярод умацаванняў і мяшкоў з пяском, у паузах паміж сіренамі паветранай трывогі ми подписали адпаведны документ. Многія ўспрынялі гэта скептычна, а шансы Украіны лічылі прывіднымі, але ўсе мы аб'ядналіся і свет убачыў нашу унікальную рысу. Чым больш у нас не вераць, тым лепш у нас атрымліваецца.
Чым більше в нас не вірять, тим краще в нас виходить.
Войскі агрэсара прасоўваюцца ў бок Лісічынска ў Луганскай вобласці з боку Залатога і Ташкоўкі. Пра гэта расказаў кіраўнік Луганскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергей Гайдай. Ён сказаў, што расійцы маюць поспех у некаторых населеных пунктах, але ворагу будзе складана захапіць горад за яго ландшафту. Сергей Гайдай паведаміў, што расійская ДРГ пракралася ў наваколлі Лісічынска, але была выцесненая ўзброенымі сіламі Украіны. На поўдні па ворагу нанеслі 5 авіаўдараў. Пра гэта сёння расказаў спікер кіраўніка Адэскай АВА Сергій Брачук. Паводле яго слоў, украінскія вайскоўцы не толькі знішчылі жывую сілу акупантаў, але і скарацілі колькасць варожай тэхнікі на поўдні. Намеснік старшыні Херсонскай АВА Сергій Хлань адзначыў, што ўСУ працягваюць прасоўвацца горад і дабіваюцца поспехаў на лініі фронту. Таму акупанты ўжо рыхтуюцца да абароны, працуючы над ахоўнымі збудаваннямі. Аналітыкі Інстытута вывучэння вайны мяркуюць, што расійскія захопнікі ў бліжэйшыя тыдні спыняць наступленне, што дазволіць украінскай арміі пачаць контрнаступ. Інстытут адзначае, што за апошнія некалькі дзён расійскія войскі, хоць і дамагліся поспеху ў раёне Сіверадонецк-Лісічынск, але украінскія сілы ў асноўным дасягнулі сваёй мэты ў бітве, замарудзіўшы наступ расійскіх сіл. Пры гэтым, як раней ацэньваў Інстытут вывучэння вайны, страта Сіверадонецк Донецка і Лисичинська не стане серйозним поворотним моментом у війні. Російські окупанти шукають нові лайфхаки, як утячи від війни і п'ють від страху. Тепер вони заходять у відпочинок по сімейних обставинах, приїжджають додому і на війну більш не вертаються, пишуть заяви на звільнення. Про це свідчить нова телефонна розмова кафіров, яку перехопила СБУ.
Правда, вечір у нас втрачується. Вот, очень страшно, очень боюсь. Вообще это не
делать. Ну вот тебе и надо сейчас съездить в отпуск отдохнуть, блин, Леш. Ну отпрашивайся да, уже.
Да. Ну у нас реально там вообще никого нет уже. Все смотались, но... все боятся. Мы... Нас 6 человек осталось, представляешь?
Но они возвращаются, получается? Возвращаются они из этого отпуска? Ты или... или они увольняются?
Никто не возвращается, увольняются. Все сматывают. Ну, почему по телеку ничего не говорят, я не знаю, здесь реально такая бойня идет, ты бы офигела просто. Я бухаю, Ален.
Почему?
Ну, потому что боюсь, здесь все бухают.
Расія з пачатку вайны забіла ўжо 338 украінскіх дзяцей, а параніла як мінімум 610. Пра гэта паведамілі ў офісе генпракурора. Толькі за апошнія суткі закінулі 14 дзяцей і 17 параненыя. Так, у выніку выбуху фосфорнай бомбы ў Сумскай вобласці 13-гадовы хлопчык атрымаў апёкі ног. У той жа дзень расійскія захопнікі абстралялі цывільную інфраструктуру ў Чугуеве Харкаўскай вобласці. Там траўміраваныя двое дзяцей 9 і 6 гадоў. У Луганскай вобласці учора акупанта атакавалі з артылерыі Лісічынск, у выніку чаго паранілі дзіця. Падчас фіксацыі крымінальных правапарушэнняў стала вядома аб гібелі 5 дзяцей у Волноваскім раёне Донецкай вобласці. Там жа параненыя яшчэ 5 непаўналетніх. Ювенальныя пракуроры паступова паведамляюць аб пацярпелых у Марыўпалі. Высветлілася, што з сакавіка па май загінулі 9 дзяцей і яшчэ 8 атрымалі раненні. Гэта адбылося пры абстрэле акупантамі жылых дамоў у горадзе. Больш за 10 тысяч польскіх настаўнікаў вывучаюць украінскую мову. Бясплатныя заняткі для іх арганізавала таварыства па павышэнні кваліфікацыі настаўнікаў «Польскае аб'яднанне». Вывучаць украінскую мову польскіх настаўнікаў і выхавацеляў матывуе шчырае жаданне дапамагчы украінскім дзецям, якія не валодаюць польскай, гавораць арганізатары. Спачатку курс рабілі для настаўнікаў і выхавацеляў, але пасля некалькі пашырылі гэтыя межы. Напрыклад, вывучаць украінскую захацела і медсестра з дзіцячага псіхіятрычнага аддзялення, таму што там з'яўляюцца украінскія дзеці.